kun sagale America ra galgala sa'ati la mafalakka da masaditi radio ni da fi television da nasini da hatu qopi afan oromoti akamoltan kabajamto ta dage fatota fidawatto ta kenya ani tigist gameti kuta bulchin sa sululta jalatti kan argamtu ganda akako mana abichu ke satti jiratto ni jiratan man jirenya kenya nu jaladi gamejechu dan komatani itti ana kan tibawa bulchin sichas dubisneira garaboda gaba sawalla dan tidebin university jimma maqa artist ali birratin bara ufukessa carrabar nota kenuf jira kanas gabasan wan garaboda tidemuta marin kalesa hala nagenya etiopia ratti jalqabne sarratu muraman wajintura amma odogur guddo harratif befqadu morada
akamultani odofto tasagale america saganta vanoromo odu bangalgala kanaf qamnu kunoti manni murti olanan federala kan motumma etiopia hanga ota tajajila odefanno fi nagenya biyale sadurani ratti murto kenejira akuma kanani manni murti cha dana ogana abaticha kan turani oboyare dzari hun ratti hida wagashani murte sejira oboyare din alattisi ojjatto ta abaticha durani sagani ratti hida wagasadi amma wagashani ti kan murte se mutau isanke sanamo nisadi wani ro hida isani ratti murtae madaida ke satti dabarsani fi akagadi lekasamanu murtau nisa be kamera oboyare dzari hun indabalate warren biro afanisi wagga adabbi itti murtae mana hida ke satti wantu murani fi yenya kana mana ida ta kabau dandanu gabri mikael gabre madine finfinera gabasejira jiratto tananno tigray warren walitti buin sake satti rakkan chaturani akadandamatan tasisudafi rapsi gargarsana moma ammasi akadur safudate ittifufu labata motummo tagamto manitti jarma minanya tafi qonna faon ebsejira wali galte nagenya tasifameni kaba etiopia ke satti sochi gargarsana moma dawatani akaitte fufajiru kanibse faon gargarsa lubbu bararu ti fi dandamannati alattisin jirenya motamba ke wawal waransa ke saturani bakkai satti debisu dafi akau jachajiru ibsera karora gargarsa barakuma lama afdidami saditini jirenya qondam bulu bakkai satti debisu dafi kabenya hawasa walitte buin safi honge da midamani fi akai gumsata tisu faon ibsu isam gabasni kenedia bate fin nerra erge ebsera ibeni bola biya ba afrika ti argamtu uganda ke satti mulate ture yero amma to anno jala o luisa afrika ti qamni olanani dimma fayya irratto jatu dabbani dukubo ta darbo ta anto watu african cdc jedame be kamu ebsejira maddi o duro itarsi akajedetti biyatti ke satti erga dukubsatan harangal mae guya soddomi sagalta ejira dabbani o duro itarsi kawabe fate Directori bakka bu'aan Afrika CDC Ahmed Ogwel Uma amma amajji kudan bara 2023 Uganda keessatti nammi haaraa qabame argamuu baannaan rakkinni Ebola akka dhaabbatetti fudhatama jedhaniiru. Akka direktorichi oduu gabaastootatti himanitti amma ammaatti lammiileen Uganda 142 Ebolaadhaan qabamanii isaan keessa namoonni 55 du'anii jiru. Dhibee Ebola isa akaakuu Sudaan jedhamee beekamuu fi Uganda keessatti babal'achaa ture kanaaf talaalliin hojjetame yaaliirra akka jiru. Gabasamera kanoddo fajirtani sagale america saganta afan oromoti guyyota lamman darbani fi afaya isa filachud afkanin dandenye manni mare bakkabu ota motumma united states kamisa rasi walgaisa etifufejira kadimama party congressi ke satti sagale chala kabu kar republicano tata udani ango afaya iti fi kandurgumajiranu kevin mccarthy kibtata dengadda sagale yero sadif kenna menim sagale san mu acci sudanda udibbala maf kuda saddeti dabani walgaichiro bi kale satti buleture ata umale kale satti sagale kenna men mccarthy yero jahafada fi sagale ga itu nargatin havaniru bakkabu akuta california kantan kevin mccarthy sagale ga hin arganne kan taasisani miseensota paartii biraa itto hin ta'in miseensota paartii isaanii warreen mccarthyn ilaalcha jabaa hin qabanu jedhanii amananuuni warreen ilaalcha dincicaa ta'e qabanuu fi lakkoofsi isaanii 20 ta'u kun sagale isaanii nama biraatii fi kennanii jiru seenaa waggaa 100 mana maree mootummaa united states keessatti afaayyaa paartii dimokiraatiitiin yookiin rippaabilikootaatiin kaadhimame kennaa sagalee marsaa jalqabaatiin yemmuu filatamuu dhabu inni baranaa isa jalqabaa akka ta'e ibsameera kennan sagale kun kamisaa irraa siqan itti fufee jiru yemmuu ta'u amma faayyaa filatamutti miseensonni mana maree warreen haaraa barana filatamanii sirna kakuu raawwachuu akka hin dandeenyee fi akkuma waliigalaatti manni marichaa akka hojii isaa jalqabuu hin dandeenye ibsameera. Sirni awwaalcha hoogganaa waldaa amantaa kaatolikii addunyaa duraanii poop benedikt kamisaa har'aa yemmuu raawwate bakka bu'aan isaanii poop firaansis argamanii sirna gaggeessaa isa dhumaa taasisanii jiru. Poop firaansis sirna awwaalchaa kanarratti haasaa eebbaa taasisaniin poop benedictiin beekaa gaariidhaa fi kutannoo qabeessa jechuudhaan faarsanii jiru. Waggoottan 8 fi waldaa kaatolikii addunyaa kan hoogganaa turan poop benedikt qaamni kootii fi sammuun koo dadhabeera jechuudhaan seenaa waldichaa waggaa 600 keessa yeroo jalqabaatii fi bara 2013 aangoo isaanii fedhii isaaniitiin gallakkisuun isaanii ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas marsariitii VOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa amma gara gabaasalee hafanitti ceena. Kutaa bulchiinsa sulultaa jalatti an argamtu ganda akaakoo mana abbichuu keessatti jiraattonni jiraatan manni jireenya keenya seeraan ala nu jalaa diigamee jechuudhaan komatan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu garuu dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif yeroo deebii kennan lafichaan kenname an hojii waldaa interpiraayiziitii fi maayikiroo xixiqqaatiif malee mana jireenyaatiif miti jedhaniiru. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Naannoo Oromiyaa godina addaa naannawaa Finfinnee bifa haaraadhaan kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar jechuun caasessee kutaa magaalaa sulultaa ganda akaakoo mana abbichuu keessatti manneen jireenyaa diigamaa jira jechuun jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatiif ibsanitti lafti kun qaama mootummaatiin beekamti mootummaatiin bara 2011 tti kennamuuf himu.
Waddisuu kaasee fayyisan jedhama. Bara 2011 jammareeti lafti kun kan kennamu jalqabe. Lafti kun ka'umsa irraa dheecha ture yoo jettan magaalaa Finfinnee jala ture mootummaa majijjiiramaa kana magaalaa Finfinnee yoo jalaa bahuudha qabsoo uummataatiin gara Oromiyaatti gale. Haaluma kanaan lafti kun maal haa ta'uu kan jedhu qabsoo uummataatiin dhufe waan ta'eef gurmeessaniitu ijoollee qonnaan bulaa fi qonnaan bulaaf akka kennamu jedhame kallattiin kun kaa'ame wanta ijoollee nu qabanii kana nu mariisisan. Lafa kana fudhannee too'ii maal goonaa innaan mana irratti ijaarrattuu nuun jedhan kallattuman. Bootii keenyaafis ni kennanii nuufis ijoollee qonnaan bulaa jedhanii gurmeessaniituma kennanii kulli keeffatee kun kan qabu gurguratee gara mana ijaarrachuutti gadi taa'ee jechuudha. 2011 kaasee amma 2012 kana ijaarratuma jirra. 2014 illee ijaarratuma turre. Homtuyyuu hoogga mana kana ijaarru seeraan ala ijaartee jirta. Akkuma jirutti dhaabi kan jedhe illee jiru jabaadhaa ijaarradhaa kan jedhu malee jechuudha waqtii sanatti.
Mana jireenyaa kana yeroo ijaarradhaas ni jedhanii ragaa guutuun sinii kennameera. Kaartaa qabaa, pilaanii qabaa.
Gurmeessaniituma nu kennan malee kaartaan qabu. Kaartaa fi pilaaniitti isin yoo jennee waajjira bulchiinsa aanaa sulultatii fi waajjira bulchiinsa fiitti fayyadama lafa aanaa sulultatii kan waliin ta'uu lafa kana nu kenna yeroo sana.
Komii jiraattonni kunneen kaasan irratti kan deebii kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu.
Ijaarsa seeraan alaa ijaaramaa tureedha. Lafa bosona mootummaa ture yeroo dheeraadhaaf dhaabbata Addis Baa jedhamu jala tureedha. Lafa kana erga hoggaa sadii keessumattuu immoo erga pirojektiin caakkaa inni jedhamu kun calqabame yaasachi keessa ooluu erga beekame duula namni ol ba'ee ijaaraa lafa sana ciree balleessaa ture jira. Ijaarsi sun ijaarsa seera alaatii waan ta'eef ka'uu akka qaban yeroowwan garaagaraa wajjiniin mari'atamaa tureera. Kanarraayis ka'ee tarkaaffii ni fudhatamuu danda'ee jira.
Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraataa ganda akaakoo mana abbichuu ta'uu isaanii kan ibsan qabiyyeen lafichaa duraan kan qonnaan bulaati jechuun himani.
Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetiif Finfinnee daariidha kan jiraachaa turre. Bishaan illee hin arganne, karaarree hin arganne, maabiraatiree hin arganne waan hundaan iyyuu miidhamaa turre jechuudha yeroo sanatti. Rakkoo keenya mootummaan laalee hubatee jiraattonni ganda akaakoo manaa bichuu baay'ee hubamtaniitti waan ta'eef amma kaasaa argachuu qabdu jedhee qonnaan bulaa fi ijoollee qonnaan bulaatti deebise. Gaafa deebisus qonnaan bulaan akka qabeenya isaatti fayyadamu ijoolleen qonnaan bulaa yeroo sana mana gadhiisanii mana isaaniitti ba'anii iddoo adda addaa jiraachaa turanis akka gayanii qayyee abbaa isaanii biratti jaarratanii dha kan godhame.
Obbo Abrahaam Birhaanu itti aanaan kantiibaa magaalaa Sulultaa gama isaaniin lafti kun tajaajila maaliif akka jiraattotaaf kenname inna ibsan.
Lafa kanarratti akka ijoolleen irraa hojii argataniif dhimaataadhaan gurmaanii lafti kun yeroodhaaf horii akka tursiisan, kanniisa akka tursiisan, lukkuu akka tursiisaniif gurmiinan lafti kaan kennameef jira. Walakaa harkattis argaa turre jira. Lafa sana addaan qoodanii kaan gurguratanii kaan isaa immoo ofumaa isaaniitti mana jireenyaa dhaabbii irratti kan hundeessanii jira. Suni seera ala akka ta'e yeroo gara garaa itti himaa turre jirra. Isaanis sana hin beeku akka seera qabeessan taane himaata waliin lafa yeroo yookaan immoo lafa bosonaa sana akkaataa itti fayyadamuu danda'an akka ta'e hin beekama. Garuu immoo isaan dhaabbiidhaan mana irratti ijaaruu akkasumas nama biraatti dabarsanii gurguruu fi kan ijaarsi ala kun akka bal'atu kan godhaniidha aadachi jiru.
Jiraattonni naannaa sanatti mana jireenyaa isaanii jala diigame qabeenyi isaanii manca'uu fi da'oo dhabuun isaanii yaaddoo itti uumuu ibsaniiru. Kanaaf furmaanni gama mootummaatiin jiruu jennee obbo Abrahaam gaafanneerra.
Isaanii kan jedhamee ka'u gara seeratitti dhufuudha. Isaan calqaba qabeenyumaa sirra jiru kana kaasanii qabeenya sirra jiru kun gaafa humnaan diigamu gaafa maashiniidhaan diigamu gara dhaabbata mootummaatitti galeetti gatii xiqqaadhaan kan gurguramee isaaniif kan hin taane gara seera qabeessa ta'etti akka dhumanii kan barbaanne. Karaa biraatiin immoo kan piroojeektii kanaan ala ta'e immoo kiraanii hojjechiisaati kan jedhu kiraanii hojjetamu sanarratti kaataa. Warri qonnaan bulaa ta'e warri maatii qonnaan bulaa ta'e immoo akka seera qabeessummaa isaanii mirkanaa irra jiraachuu ittiin danda'an hojjechuudhaaf.
Ijaarsa seeraan alaa waliin wal qabatee manneen ragaa gahaa hin qabne kan ijaaramanii jiran kumaatamaan lakkaa'aman diigamaa jiru. Tarkaanfiin kun itti fufa jechuudhaan itti aanaan kantiibaa magaalaa Sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa yuunivarsiitiin Jimmaa maqaa artiistii hangafa Alii Birraatiin bara dhufuu kaasee carraa barnootaa kennuudhaaf jiraa jedheera. Manni barumsaa muuziqaa Alii Birraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argamu ogeeyyii muuziqaa horachuu dabalatee hoogbarruu Oromiyaa keessa guddisuuf hojjechaa jiraachuunis ibsameera. Galmoo Daawit dabalataasaa qopheessera.
Yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa muummeewwan barnoota hogbarruu afaan Oromoo fi saaquun dursarra jiraa kan jedhamu yuunivarsiitiin Jimmaa dhiyeenya kana sagantaa yaadannoo artiist Alii Birraaf qopheessa irratti akka ifoomseen maqaa artiist Alii Birraan carraa barnoota tolaa kennuuf akka jiru ifoomsee jira. Jinanus Waaqoo gaggeessaa mana barnoota Alii Birraa duraanii amma immoo yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaadha.
Ijoollee kaka'umsa qaban uumamaanillee. Wanni akkasii kennaa akkasii qabanii fi iskoolarshippii nama muraasaaf akka kennamu yaada ka'eedha kan iskoolarshippiin kun akka kennamu murtaa'e jechuudha.
Barattoota 10 wayitiif akka carraan barnootaa kun yookaan immoo iskoolarshippiin kun kennamu na yartanii jirtanii sagantaa kamiin akka ta'e wanti diriire jiraa laata?
Muuziqaa irratti haa ta'u, tiyaatirii irratti haa ta'u maaloo kan adda baba'ee hin jiru garuu hubannaan nuti qabnu muuziqaa irratti.
Barsiisaa Jiinanus carraan barnoota tolaa kun yuunivarsiitii Jimmaa bakka barnootni ogbarruu hedduun kenname jedhamutti waan kennamuu fi ulguddattoota artiist Alii Birraa bakka bu'an horachuuf illee carraa gaariidha jechaan dubbate. Gama biraatiin yuunivarsiitiidhuma Jimmaa keessatti maqaa artiist Alii Birraatiin kan moggaafame manni barumsaa barnoota muuziqaa Alii Birraa ni argama. Barsiisaa Jiinanus seenaa hundeeffama mana barumsaa kanaa yoo ibsu akkas jedha.
Yuunivarsiitiin Jimmaa kolleejjii gara 13 qaba. Kolleejjiin tokko amma dipaartimentii 13 naannoo akkasii kan qabaatudha. So kanneen keessaa wanni hafee ture karaa aartiitiin banamiinsaaf hanqinatu ture. Kana waan ta'eef namoonni inisiyeetivii kana fudhatan walitti dhiyaatanii aartii keessaa dipaartimentii muraasni akka banamuu malu erga dubbatanii booda bara 2005 akka bashaatti anaaf hiriyyaan koo tokko qacaramee ture. Gaafa kaafnee kaalkulamii deevilop gochuu fi wanta barbaachisu organaayiz gochuu irra turre 2006 barataa fudhannee Department of Music jedhamaa ture dubbisiti. Waggaa 4 pirogiraamii tokko kan inni turu waggaa 4 booda gaafa barattoonni eebbifaman performaansii adda addaatiin eebbifaman. Achi boodadha kan maqaan kun akka ka'u akka oomisha ta'een kan maqaan isaanii kun fudhatamee filatamee yuunivarsiitii Jimmaatti maqaa iskuula keenyaatiin akka moggaa'u taasifame jechuudha.
Manni barumsaa muuziqaa sun maal irratti xiyyeeffata? Aartii Oromiyaati moo waliigalaa aartii biyyaati moo maal irratti hundaa'etu kan inni barnoota isaa barattootaaf kennu?
Kaalkulamii fi wanni qindaa'ee jiru akka biyyaatti. Saayinsii kana barsiisuuf kanaafuu weestern muuziqa irratti dipeendantiidha. Kilaasikaal muuziqii barsiisa. Kanaan kan dhaabbatee kaalkulamiin isaas kaalkulamiin waliigalaati malee xiyyeeffannaa addaa kan Oromoof kennu hin qabu tokkollee.
Maaliifi?
Kaalkulamii argachuu wanta jiruunis wanta bitamuu maluun immoo hojiirra oolchuudha waan ta'eef aartiin Oromoo immoo kan barraa'e istaandard warri ta'e wanni qo'annaa qorannaa itti gaggeeffamee seeraan hojiirra oolillee hin jiru waan ta'eef akka koorsiitti kennuun hin danda'amne ture. So amma immoo qo'annaan illee jira, hojiin bareedaanis jira. Kanneen keessaa koorsii tokko ka aartii Oromoo irra kennamu otoo bocame waan danda'amuudha garuu ittiin adeemne kana booda waan itti adeemu ta'a malee.
Manni barumsaa keessanii fi walitti dhufeenya aartii Oromoo gidduu jiru maalire?
Tokko qo'annaaf qorannaa oguu gaggeeffamu naannoo sanitti gaggeessu ijoolleen. Lammata immoo ijoolleen maastarsii baratan folkloor and kaalcheraal istadii baratu. Folkloor and kaalcheraal istadiin kun an fakkeenyaaf Oromoo folkloor and kaalcheraal istadii baratu. Gaafa baradhu muuziqaa wal qabsiisee riisarchii nan hojjetu riisarchii Oromooti. Innaa isa fidee meeshaa inni isaan Oromoon fakkeenyaaf jidha irratti itti fayyadaman. Ayyaanota adda irratti ittiin fayyadaman kana riisarchiidhaan dhiyeessu. Achi immoo muuziqaan oguu dhiyaatu muuziqaan isteejiidhaaf dhiyaatu oguu jiraate immoo muuziqaa Oromoo aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatu irratti fuulleeffachuu.
Barsiisaa Jiinanus Yuunivarsiitii Jimmaatti manni barnootaa muuziqaalee birraa qorannoo gaggeessus qaamni bu'aa qorannoo sana irratti hundaa'ee dhiibbaa geessu waan hin jirree fi bu'aa barbaadame argachuu irratti rakkoon nu mudatee jira jedha. Dabalees artistoonni Oromoo guddina aartii biyyaaf gumaachanis oguma barnootaan argamuttillee dhimma bu'aa akka qaban dubbata.
Artistoonni keenya tokkoffaan isaan galateeffachuu barbaada. Maal jennaan otuu waan jiraatiin duwwaa irraa ka'anii bakka amma argaman sanitti argamaniira. Eegachi gaanii immoo waan isaan qaban suni eeriyaama isaan jiran qofa akka beekan. Isin bal'inaan gadi bu'anii kan hojjanis taasisu aadaa hubachuu qabu tokko. Lammata immoo saayintifik saayis gochuu qabu. Sartifikeetii xiqqasuullee yoo ta'e yookiin immoo tireeniingii xiqqasuullee fudhachuu qabu. Jarri koo ambaasaaddara aadaa uummataati waan ta'eef calaqqeedha waan ta'eef isteejii baay'ee irratti argamu waan ta'eef waan godhaniif waan hojjetan waan jedhan hundi isaa uummata kana bakka bu'a waan ta'eef of eeggannoo akkasii fudhachuu qabu. Innaa akkasitti qulqullummaa isaa dabalanii. Yaada jedhu qaba.
Barsiisaa Jiinanus yuunivarsiitonni afur kan naannoo Oromiyaa keessa jiran qorannoo muummee barnoota hogbarruu kana banu dubbate kanattis dabalata warreen hafan oguma kana babal'isuu keessatti ga'ee qaban ba'uutti irraa eegamaa jechaan VOA'tti dubbatee jira. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmu Daawit Finfinnee irraa.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophii har'aa xumuruun dura waan tokko nu hafaa qophii addaatti ceena.
Seenaa siyaasa Oromoo keessatti bakki Oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo inni hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa bo'ichaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo jaarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataafaa, akka Galaataafaa, akka Baaroofaa baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuufis na'anii milkoofne. Baramoo Yihaadig Oromooti keessa yoo bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e gaagaa ba'eetu ga'e. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kanaa kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenna deebi'ee ofiisaatiin wal qaluutti gataa jechuudha. Seenaa sokkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachatoo hin taane calqaba keessoosaa seenaasaa seenaa kufaatii siyaasasaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha.
Saamiyaa waan dabalatan qabdu kana.
Namni tokko Oromooteef dhiigaan Oromooteef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromoo ta'u namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsa surriyaa dinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. jala nujibiru bara ihadi ganna diddami torba bara TPLF oromo ifame ablen kalame video mbega ifame nagar oromo il maheti gara jirajani hada fi abba gabbasani ajjesani agarri abboti gada khudajja gabbasani rashanani nagarri nama morma irrahutani fannisani demani bara TPLF agarri bara ilmi abba gada jan biyabul chechur khana obbeleytin tiyo ilmu oromo bulchayon anjette khunga namni waniti amaneda anaf igam oromo yote hujinsa hujin nyapati
denya kana kesa misensoni parlama hala oromia dia kesa juru laltise motumati iyata juru sakana tamitti laltan addebran
ega nagan oromia kesa tita ebiyiti sana kesa tibu buun niqaba ta usmala kana oto wanti kun ufindura kara nagatin akka oromonta e walin fitachu qabu kan biyet galanis abonne kenyas ongonne kenyas kan biyet galani qawwe hi achisa bane tinimiti arkaduwa romo qapsaye jolle romo qapsofte te kan biyet galan kanafi qawwe kadadura ittin mirga kenya kabachisna bilisa bana of basna jenne jalsamian ni jefti waluman qapsaatur waluman idachisaatur qawen sun itiyiti takato kosteto wayane ummatarran kasne karana ga kai dubbin tambadde gaaf ammas oromonta e woli galu didisan wan argate kunun sifachu wan ofar wan argate san qabate wan hafe walin ta'e mari'ate walin wan barbadu sanarratto jechu dabutu kanafide kunis kan formata ta udandau kanadura media addadarratti dubbadeera ammas walin ta'ani bakkara konjirtutti mari'atani rakkon oromo rakko siyasati formata siyasa barbada e kangalaniru kan alattif afaniru intane jechu dandeenyu nammi meeqa dumu qaba nanno oromia keessatti nagambu udafi qabeenyi meeqa barbadaw qabae dubbadeeras barreeseeras ammas kanuma erganko warra hidate bosana jirus warra biye sana bulchanis ugaadani bulchitota biye sana oromo ta usani hinalu oromo da eganis qalbinis garuwan oromo ftau hojjetae irredede etani qamanis gafanerge media ratisechuda ammas formani jiru gwalin mari atani deme deme kankabarra barun safrachu qab tambosana jirusi formata ibrahim qab nagati debi e nagambu e lafakenya miti qillensa oromia nama kenya miti qillensi oromia fi ka ethiopia nagata uqa
addisamia ya ali katmi sensi parlama gochajiran attamiti laltan
e an duga ajajjabe ifamu qabanin jawan fedani fo ajanif ajajjabe ifamu qaban namni saddetam gabbe rakkon oromia hez jirtu dun isan hadojite ma mucho dubarti dagge fadde parlama hez jirtu nanna wadalota si wogala ma fin dainet khasani ranama gubunjur alasi cite senegarechu kun qarza ke rakko acci jirtu rai gabbahani rakko tana jira jani dubachun sani e lubbu sani qabe biyesan kaysa lubbu nama wala jesu ka wonde rahi jalu bu nama du'a fille nama khanna wonni kun garu riski san fudatani qabsani bahani sanjechun an jajjabachu qaban jawri kasani yero isan sangodan ummanni ballanis ummanni oromo da gafin worri parlama kun gafate debi arkachu qaba jani cina dabbatani wajjifal mudatu irajraye chuda ugajiru to khanagati tef lubbu million shantab ittidamne qeyro karana geyatin fide qeyro kale karana geyatin fide sana reisa jirti khan kume jira khar khan man hida jira khan ammo afan sati socho mila san socho dadabe daggal jira namni wonni daggal jiruf jalate timiti namni jalate ok efik le zakhis de munjuru namni jalate kilash badati oli gadde munjuru wan sidir qutu jira wan ibe sine qutu jira sochi qabso ke setti yechuda khara nagatin gafa galle waragale khaysain tokwan september 15 galleti september 15 misenso tangumi sabanu raqabaman misenso tankenyo ukamaman amo debi khana khara nagatin debi sudaf ugat warimma birane dal oromo tetukun an igan oromo nja samuya dunsani waragiratinja yodugan samuya dunsani akka oromo tati gatta ani if gafachu daqaban oromia khaysa droni fajajir droni kun kadaw hidatto to qofamiti ummata oromo balleysajir gatta ani formata ittihannun barbaachisan
Oromoomti ofiisaa attamitti furachuu danda'a jettanii yaaddu? Adda Biraane.
Akkatti furachuu danda'u kaninan yaadu seenaasaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne of xinxaalee ofuma isaati qorannuuf irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabellee rubooni ofumaaf of cabsa. Seenaan kuni akkan dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa dambisummaa Oromoo keessatti qooda fudhatteetti tokko lama sadii dubbachuu hin danda'a. Jaalshaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaaba takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaarmiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo, lubbuudhaan jiru warri darban haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas waan darbeerraatii baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabuun jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofiisaatii yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabiif nasanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon
qabsoo.
Ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fiduu fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeeraa of xinxaalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbeerraa baratee isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adda Saamiyaa naa gabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru. Chaa yennaan harree gurru tokko jedhanii Oromoo yennaan nucufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif gale jechuudha. Sababa miliyoon 40,50,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu waliin dhufee waliin mari'achuu qaban jedha. Annamni miliyoonni 50 bakka takka dhufee waliin mari'achuudha. Warri wanni Oromoo kun na quuqa, na rakkisa. Gidiraan Oromoo irra deemtu tun dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuu turre jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaatu irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko, biyya tokko qabna, hiree tokko qabna, haran adda baanu hin jiru. Maasii irra diina jala fiigu kanallee Oromuma san keessa seena. Garuu waan tokko ka biraaneen jettu adda bilisummaa Oromoo keessa. Addi bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti galata leencaa qaba. Hujii leencaa dalage. Addi bilisummaa Oromoo silaa hin jiraanne arra Oromoon gaccabeeti abbaan fedhe gubbaarra deeme jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokko nama bifa adda addaa walitti dhufa. Ayidiloojii adda addaa qabu walitti dhufa. Dirqii waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naaf biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. Odoo waliin deemnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute. An tireena kiyya qabadde bakkatti hin geenye jechuudha ammaan dura. Qabsoon akkas hin laalamuu qabdi.
Adda Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa, Adda Biraanee Beekaa Waashintan Diisii irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhu jaalannee gammada galatoomii asirratti hireenu kan nitee nu dhiyeessuudhaaf kabajaa guddaa qabda.
Galatoomii atis walitti nu fiduu keetiif jaala keenya hangafa qabsooftuu jaalsamiyaa wajjiniin iskaayipii keerratti wal argine egaa amma moo tireena sattaanuanii fi ishee yaabbannee akka biyya deemnu abdiin qaba.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay idduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen marii waldaa nagaa fi tokkummaa Itoophiyaaf jedhu damee dhiisitiif miseensa koreyojii raawwachiiftuun ta'an Adda Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameettiin ta'an Adda Saamiyaa Osmaan Minnesota irraa dhiyeessuudhaan kaleessa kutaa tokkoffaa isin dhiyeessine ture. Anamma kutaa lammaffaa isin dhiyeessine sababa teeknikaatiin dura isin beeksisuu waan dadhabneef nu of kalchaa jenna. ayega sagale America saganta afan oromorra qopile harraf qabnu kanman tumurera ya da kesan email dan hornatviewnews.com hojetanis kara media le hawasuma kenyatin facebook.com/viewafanoromo twitter dafi instagram ratti @viewafanoromo jedanu erga ode fanno nanu kesan jirus achuman gurranu busu itufayna producerin tenya harra brahan hailuti gulalan sur sagale latera amante wahilota kenya biyaf as washington dc ra gabasa de saturan akasmas ogesota studio qopile kana kende san hunduma wajin tawdan amaborotti nagahan.